Okay, this is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian นะครับ
We're talking about Christ-like character.
เรากำลังพูดถึงคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ And this is session number 7.
และนี่เป็นคาบที่7
And so we just finished talking about forgiveness.
เราได้เสร็จสิ้นการพูดถึงการยกโทษไปแล้ว
What a powerful thing to learn how to operate in your life.
เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตของเรา
Forgiveness is one of my favorite things to study and to talk about also.
ก็การยกโทษครับเป็นสิ่งหัวข้อโปรดของผมครับที่จะเรียนรู้และพูดคุย
And it's just basically because I know how much God has forgiven me.
โดยพื้นฐานแล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าได้ยกโทษให้แก่ผมมากเพียงไรนะครับ
And so in this last session today, we're going to be talking about the characteristic of courage.
คำสุดท้ายของวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความกล้าหาญนะครับ
Courage is a huge part of the nature of God.
ก็ความกล้าหาญเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะใหญ่ของคุณลักษณะของพระเจ้า
There is nothing that God is afraid of
ไม่มีสิ่งใดเลยครับที่พระเจ้ากลัว
There are many challenges that we face that sometimes bring the spirit of fear
มีหลายอย่างครับหรือว่าการท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเผชิญแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็นำความกลัวมาสู่ชีวิตของเรา
But I want you to understand this characteristic of courage a little bit better today.
ผมอยากให้ท่านที่เข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเกี่ยวกับความกล้าหาญดีขึ้นครับในวันนี
้ Because courage doesn't always have to do with dealing with fear.
ก็บางครั้งนะครับความกล้าหาญมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับการกลัวนะครับ
We all know that it takescourage in our lives to be honest and true to who we are in Christ
มันใช้ความกล้าหาญนะครับในชีวิตครับที่จะเป็นใครแล้วก็มีความสัจจริงนะครับในฐานะที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต
์ And that's important for us to remember
นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะจดจําไว
้ Many times as Christians we find ourselves in difficult situations
หลายครั้งครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วก็พบกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก
many times as you go out into the field into ministry
หลายครั้งด้วยกันครับถ้าเราออกไปรับใช้ในงานภารกิจของเรา
there are going to be times when you have to take a stand
มันมีเวลาครับที่เราจะต้องยืนหยัด
and that's going to requireThe quality of God's nature, which involves courage.
นั่นก็เรียกร้องครับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญ
We all know that we have an enemy.
เรารู้นะครับว่าเรามีศัตรู
The Bible says in John 10:10 that the thief comes to steal, kill, and destroy.
ยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเสีย
And so we are constantly facing those challenges from him in our lives.
เราก็เผชิญเกี่ยวกับการท้าทายครับปัญหาต่างๆครับจากมารอยู่เสม
อ Sometimes it can feel like it's never ending.
บางทีเรารู้สึกว่าการท้าทายหรือปัญหาต่างๆนั้นไม่สิ้นสุดสักที
But thanks be to God who has given us the victory.
แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานชัยชนะให้กับเรา
As we face these challenges in life,
ขณะที่เราเผชิญกับการท้าทายเหล่านี้ครับในชีวิตของเรา
we each one of us have to make a decision what direction we're going to go.
เราต้องทำการตัดสินใจว่าเราจะไปในเส้นทางไหนดีนะครับ
What will we choose when we're facing a challenge?
เราจะเลือกอะไรดีครับเมื่อเราเผชิญกับการท้าทายต่าง
ๆ Will we rise up within us and be courageous?
เราจะลุกขึ้นภายในตัวเราไหมแล้วก็มีความกล้าหาญ
Or will we be afraid and cower to what the devil wants?
หรือว่าเรากลัวและหวาดขี้ขลาดต่อสิ่งที่มารมาทำต่อเรา
These are day-to-day things that we face.
นี่เป็นสิ่งที่เราเผชิญครับในแต่ละวัน
Where are you right now?
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
How are you dealing with the challenges that you're facing?
ท่านกำลังเผชิญกับการท้าทายต่างๆนั้นอย่างไร
Are you facing them with courage?
ท่านกำลังเผชิญกับการท้าทายเหล่านั้นด้วยความกล้าหาญไหม
And I'm not talking about the big things that we may face in life.
ผมไม่ได้พูดถึงสิ่งใหญ่ครับที่เราจะเผชิญในชีวิต
I'm talking about the little things that come across our path from day to day.
ผมพูดถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆครับที่มาเผชิญหน้าเราในพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรา
In the song of Solomon,
ในบทเพลงของโซโลมอนนะครับ
I'll just read what it says in one verse.
ก็จะอ่านจากข้อความหนึ่งนะครับของเพลงโซโลมอน
And it just basically says that the little foxes are the ones that spoil the vine.
แปลว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆนี่ก็ทำให้สวนอื่นเสียหาย
So it's those little things that constantly come at us.
นั่นหมายถึงว่าสิ่งเล็กๆน้อยเนี่ยมันมาเผชิญหน้าเราหรือว่าทำให้เราต้องมีปัญหา
Those things that hit us on a daily basis.
ก็คือสิ่งที่มันเผชิญหน้าเรานะครับบนพื้นฐานประจำวัน
are the ones that can over a period of time affect what God is doing in our lives
สิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันดำเนินต่อไปมันก็มีผลกระทบต่อสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเรา
This is what the scripture is talking about when it says the little foxes spoil the vine
ก็คือว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆครับได้ทำลายองุ่นนะครับ
What will you do my brothers and sisters
ท่านจะทำอย่างไรครับพี่น้อง
When you face the next challenge
เมื่อการท้าทายครั้งถัดไปมาเนี่ยเราต้องเผชิญมันท่านทำอย่างไร
We talked about several things last night
เราได้กล่าวหลายสิ่งหลายอย่างไปครับในคืนที่ผ่านไป
What will you do here where you are right now where you're living
ท่านจะทำอย่างไรดีในที่นี่ในที่ท่านดำเนินชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ณเวลานี
้ When you face one of those challenges that we talked about last night what will you do then
เมื่อเราเผชิญหน้ากับการท้าทายต่างๆครับที่เราได้พูดไปในเมื่อคืน
Will you face them with faith and courage
ท่านจะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญไหม
Or will you just compromise andDo the same thing that you were doing.
หรือท่านปณีประนอมแล้วก็ทำแบบเดียวกันครับที่ท่านเคยทำที่ผ่านมา
Now, when it comes to courage, every one of us as men,
เมื่อมาถึงพูดถึงความกล้าหาญครับในฐานะที่เราเป็นคนเนี่ย
We like that word.
เราก็ชอบคำนี
้ We like to think that we have courage as men.
เราก็คิดว่าเรามีความกล้าหาญในทั้งที่เราเป็นผู้ชายเนี่ย
We will stand up for what we believe in
เราจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ
We will even come to a place of fighting for what we believe in
เราอาจจะมาถึงจุดที่เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อ
I like to think I'm sure you've heard of them the Navy SEALs
ก็ท่านคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทหารเรือนะครับ
And it's a special force of men in the U.S. Navy.
ก็คล้ายๆเป็นทหารเรือที่เป็นหน่วยพิเศษครับ
That are highly trained.
เขาได้รับการฝึกฝนอย่างมากเลย
Both in body.
ในทางร่างกายครับ
And in mind.
ในทางความคิดด้วย
They're trained to do very difficult things.
พวกเขาได้ถูกฝึกฝนมาครับเพื่อจะทำสิ่งที่ยากๆได้
And you might say that this is the ultimate in courage when it comes to a man.
ท่านอาจคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับกล้าหาญที่สุดเมื่อมาพูดถึงมนุษย
์ How many of you men here today believe that you have courage?
คนทั้งหลายที่เป็นผู้ชายที่นี่ท่านคิดว่าท่านมีความเมตตาไม่มีความกล้าหาญนะมีกี่คนในที่นี้ที่ท่านคิดว่ามีความกล้าหาญ
How many of you believe you have courage?
ท่านเชื่อว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความกล้าหาญยกมือขึ้นผู้ชายนะ
Some of you? Yes. I would think that in some degree every man believes he has some level of courage.
ผมเชื่อว่าผู้ชายแต่ละคนครับก็คล้ายๆมีระดับของความกล้าหาญที่เรามีเราเชื่อว่าเรามี
How many women here today believe that they have courage.
มีผู้หญิงกี่คนครับในห้องนี้ที่เชื่อว่าตนเองมีความกล้าหาญยกมือขึ้น
How many women here? A few of you?
Yes.
I believe also that there's women, the women that are here have a certain level of courage.
ผมเชื่อว่าผู้หญิงแต่ละคนที่นี่ครับก็มีระดับใดระดับหนึ่งของความกล้าหาญ
When we speak about the real characteristic of courage,
เมื่อเราพูดถึงลักษณะที่แท้จริงของความกล้าหาญ
courage is not exclusive to men.
ก็ความกล้าหาญนี่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับ
Both men and women can have real God-like courage.
ก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงก็สามารถที่มีความกล้าหาญแท้จริงแบบพระเจ้าได้
All it takes is understanding what courage is.
สิ่งที่จะต้องรับรู้ก็คือว่ามันต้องเข้าใจว่าความกล้าหาญคืออะไร
And allowing the Lord Jesus Christ to develop it as a characteristic in your heart.
และจากนั้นก็ยอมให้พระเจ้าที่พัฒนาสิ่งนี้ครับที่เป็นคุณลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
We already know that it's there.
เรารู้นะครับว่าความกล้าหาญมันอยู่ที่นั่นแล้ว
It just needs to be developed.
มันเพียงแต่ต้องได้รับการพัฒนาขึ้นมา
Let God develop courage in your heart.
ฉะนั้นขอให้พระเจ้าที่พัฒนาความกล้าหาญในใจของท่านขึ้นมาครับ
Because you are going to face many giants in your life.
เพราะว่าท่านจะเผชิญกับยักษ์ใหญ่จำนวนมากมายในชีวิตของท่าน
Now, I don't know if any of you can relate to this.
ผมไม่ทราบว่าท่านจะคล้ายๆว่ามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้หรือเปล่า
But all of these stories in the Old Testament
เรื่องราวเหล่านี้ครับในภาคพันธสัญญาเดิม
are true
ก็เป็นจริง
Do you believe that
ท่านเชื่อไหมสิ่งที่เป็นเรื่องราวในภาคพันธสัญญาเดิมนี้เป็นจริง
Amen
Amen
All right So when we read about David and Goliath
ดังนั้นเมื่อเราอ่านเกี่ยวกับดาวิดและโกลิอัท
That really happened
นั่นเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
The giant at that time was about 9 feet tall
ก็คนที่เป็นคนยักษ์เป็นคนใหญ่นะสูงประมาณ9ฟุต
Now that's hard for us to imagine in our mind
นั่นเป็นสิ่งที่ยากกับเราครับที่จะจินตนาการว่ามันสูงขนาดไหน
Because the tallest people that we see today on earth are in the 7-foot range.
ก็คือว่าอยู่ในระดับของ7ฟุตสูงนะครับ
I knew of a basketball player that played in the NBA who was 7'7".
ก็มีคนหนึ่งครับที่เป็นนักบาสเกตบอลใน NBA ของอเมริกาเนี่ยก็สูง7ฟุต7นิ้ว
And that's pretty tall.
นั่นก็เป็นสูงคนที่สูงอย่างมาก
But imagining somebody that was 9 foot tall is even harder to do.
Oh, ถ้าคนที่สูง9ฟุตล่ะครับมันจินตนาการยากนะ
That's like a foot and a half taller than that basketball player.
ก็ถ้าเทียบกับคนที่เป็นนักเกตบอลที่สูงขนาดนั้นนะครับก็สูงไปกว่าเขาประมาณ1ฟุตครึ่ง
But there were people at that time that were that tall.
ก็คนในสมัยนั้นครับบางคนก็สูงขนาดนั้นเลยครับ9ฟุตนั่นน่ะ
Now walk through this with me
ก็ขอติดตามเรื่องราวนี้กับผมณเวลานี
้ When I think of David
เมื่อผมคิดเกี่ยวกับดาวิด
I think of somebody like this
ผมก็คิดเกี่ยวว่าเป็นใครคนหนึ่งเช่นนี
้ Because when the prophet went and anointed David to be king
เมื่อผู้เผยชนะครับไปแล้วก็ไปเจิมดาวิดที่จะมาเป็นกษัตริย
์ It says that he went through all the sons
บอกว่าพระบิดาบอกว่าผู้เผยชนะนั้นก็ให้แต่ละคนได้ผ่านมาหน้าเขา
And each one of the sons that he went through he said no it's not this one no it's not this one
เมื่อแต่ละคนได้ผ่านหน้ามาเขาว่าผู้เผยชนะก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้ที่พระเจ้าจะเจิมไว้
Until he had gone through all the sons.
หลังจากนั้นเขาก็ให้ลูกของเจสซีเนี่ยผ่านมาต่อหน้าเขาทั้งหมด
And then the prophet said, "Do you have any more sons?"
จากนั้นผู้เผยชนะคนนั้นก็ถามว่าคุณยังมีลูกชายอีกไหม
And he said, "Yes, I have one more son. He's out tending to the sheep."
Jesse นะครับบอกว่าเออมีคนนึงแต่ตอนนี้เขากำลังเลี้ยงแกะอยู
่ The Bible says that David was small in stature.
บางทีบอกว่าดาวิดน่ะรูปร่างเล็กครับ
He was not even a big, muscular, tough guy.
เขาไม่ใช่เป็นคนที่มีคนที่เป็นรูปร่างใหญ่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด
He was the youngest son
เขาเป็นเขาว่าลูกคนเล็กนะครับ
And he was probably a teenager at that time
เวลานั้นเขาอาจจะเป็นวัยรุ่น
And because he was the youngest son it was his job to take care of the family sheep
เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกคนเล็กครับเขาจำเป็นต้องดูแลเลี้ยงดูแกะของครอบครัว
And so that's what he did.
นั่นคือสิ่งที่เขาได้ทำณเวลานั้น
Now, this is how I picture David in my mind.
นี่คือสิ่งที่ผมได้จินตนาถึงภาพของดาวิด
วารุต
วารุต
stand up
ยืนขึ้นนะครับอาจารย์จำชื่อได้นะ
This is David.
นี่คือดาวิด
This is what David looked like in my mind.
ในความคิดของผมครับดาวิดรูปร่างเป็นแบบนี้แหละ
He was small in stature.
ก็คือรูปร่างเล็ก
He wasn't built very much.
ก็คือว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไร
But he was faithful.
แต่ว่าเขาสัตย์ซื่อ
Can you see in your mind David looking like the stature of what Warutz looks like?
ท่านเห็นในความคิดของท่านได้ไหมว่าเนี่ยดาวิดเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆวรุษ
I think this is very true to the way that it was
นี่ผมคิดว่าเป็นจริงครับในแนวทางที่เกิด
Now let me ask you a question how would if we had a 9-foot tall giant in this room how would he look to วรุษ
ว่าถ้าคนที่สูง9ฟุตในที่นี่ครับแล้วเขามองดูวรุษอย่างไร
He might maybe come up to his waist.
อาจจะสูงประมาณเอวของเขาหรือเปล่าไม่ทราบ
This was David.
นี่คือดาวิดครับสูงประมาณนั้นถ้าเทียบกับคนที่สูง9ฟุต
And we all know the story.
เราก็รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
David was filled with courage.
แต่ว่าดาวิดเต็มไปด้วยความกล้าหาญ
Warut is filled with courage.
วารุตเต็มด้วยความกล้าหาญ
Just like David was.
เหมือนกับดาวิดที่เต็มด้วยความกล้า
What is it that caused David to be filled with courage?
อะไรเป็นเหตุครับทำให้ดาวิดเต็มไปด้วยความกล้าหาญ
While David was out tending the sheep every day.
ในขณะที่ดาวิดต้องดูแลแกะเลี้ยงแกะในแต่ละวันนั้น
And every night.
และแต่ละคืนด้วยนั้นนะ
He was worshiping and praising his God.
คือเขาได้สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าของเขา
He was getting to know his God.
เขากำลังเรียนรู้รู้จักพระเจ้าของเขา
Over a period of time, over a period of years that he did this every day.
เมื่อเขาได้ทำสิ่งนี้ครับปีผ่านไปหลายปีผ่านไปในทุกๆวันที่เขาได้ทำนั้น
David became strong.In the Lord and the power of His might.
และเขาก็ได้เข้มแข็งในพระเจ้าครับได้มีความเข้มแข็งในฤทธิ์เดชของพระเจ้า
The giant was strong in his own strength.
แต่ว่ายักษ์ใหญ่นะครับมีความเข้มแข็งในตัวของเขาเอง
Just because the giant was big and muscular, that gave him physical strength.
ก็เนื่องจากว่ายักษ์ใหญ่นั้นมีรูปร่างใหญ่เขาก็คิดว่าเขามีกำลังของเขาเอง
But to win the battles that we are going to face does not take physical strength
แต่ว่าในการที่จะเอาชนะการต่อสู้ของเรามันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับ
It does not take natural courage
มันไม่ใช่ใช้ความกล้าหาญทางธรรมชาติของเรา
The giant had natural courage
ก็คนที่เป็นยักษ์ก็มีความกล้าหาญตามธรรมชาติของเขา
But David knew his God
แต่ว่าดาวิดเองเนี่ยรู้จักพระเจ้าของเขา
God David had the spiritual nature of God and his courage
คือว่า ดาวิดนั้นมีธรรมชาติของพระเจ้าครับในความกล้าหาญของเขา
Now let's define courage like we have in all the other areas that we've talked about
ตอนนี้ขอให้เราได้นิยามว่าความกล้าหาญเป็นอย่างไรครับอย่างที่เราได้นิยามสิ่งอื่นๆนะครับ
And try to relate to what courage real courage really means
และให้มาดูมีความเชื่อมโยงว่าความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร
Real courage brings you to a place of willingness to obey God.
ก็ความกล้าหาญคือความนำท่านไปสู่การที่เต็มใจเชื่อฟังพระเจ้า
When you're under pressure,
เมื่อท่านอยู่ภายใต้ความกดดัน
and you have the nature of God's courage,
และท่านมีธรรมชาติในความกล้าหาญของพระเจ้า
you're able to make right decisions.
ท่านก็สามารถที่ทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องได้
Let me read these definitions of courage to you.
ให้ผมได้อ่านความหมายของความกล้าหาญให้กับท่านนะครับ
The quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty. The quality of mind or spirit.
คือคุณสมบัติของความคิดหรือวิญญาณ
That enables a person to face difficulty.
ที่ช่วยให้บุคคลหนึ่งที่เผชิญกับความยุ่งยาก
danger,
อันตราย
or pain,
ความเจ็บปวด
with wisdom,
ด้วยปัญญา
Okay, let's talk about this first portion of the definition.
ให้เรากล่าวถึงส่วนแรกของคำนิยามนะครับ
Courage, natural courage, is sometimes somebody running out there without thinking.
คือบางทีครับความกล้าหาญธรรมชาตินั่นคือว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่คิด
That's not real courage
นั่นไม่ใช่ความกล้าหาญแท
้ That's stupidity
นั่นคือเขาเรียกว่าความโง่เขลาครับ
If David had ran out to face the giant with natural courage
ถ้าดาวิดครับที่จะเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่คนนั้นด้วยความกล้าหาญทางธรรมชาติของเขา
He would have been crushed
เขาอาจจะถูกบดขยี้ก็ได้นะครับ
But David had the wisdom of God.
แต่ว่าดาวิดได้มีปัญญาของพระเจ้า
He had spent hours upon hours upon hours worshiping and praising God.
เขาได้ใช้เวลามากมายหลายชั่วโมงครับในการที่จะนมัสการพระเจ้า
And getting to know his God.
และในการที่จะรู้จักกับพระเจ้าของเขา
That gave him the nature of God's courage.
นั่นคือได้ให้ธรรมชาติในความกล้าหาญแห่งพระเจ้าของพระเจ้าให้กับชีวิตของเขา
He wasn't relying on himself
นั่นคือเขาไม่ได้พึ่งพาตัวเขาเอง
He was relying on the spirit of God that was in him
เขาได้พึ่งพาวิญญาณของพระเจ้าครับที่อยู่ในเขา
And that is what was moving him
นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุครับที่ทําให้เขาได้เคลื่อนไป
Back to our definition
กลับมาสู่คํานิยามของเราครับ
Bravery and valor
ก็คือความกล้าหาญ
to move forward in wisdom
ที่จะมุ่งเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยปัญญา
and in accordance with what you believe in the face of criticism
และสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อครับเมื่อเผชิญหน้ากับการวิจารณ
์ boldness
ความกล้าหาญ
conviction
ความเชื่อมั่น
valor and heroism
และความเป็นเขาเรียกว่าวีรบุรุษครับ
you're starting to get a picture of what David possessed on the inside of him
ท่านก็เริ่มรับรู้ว่าอะไรครับบ้างที่ดาวิดมีในชีวิตของเขา
and that's why he was able to face the giant that he faced
นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถที่เผชิญหน้ายักษ์ใหญ่ที่เขาเผชิญอยู่นั้นได
้ how will you face the giants in your life
ท่านจะเผชิญยักษ์ใหญ่ในชีวิตของท่านอย่างไร
Are you going to face them with natural courage?
ท่านจะเผชิญยักษ์ใหญ่ในชีวิตของท่านด้วยความกล้าหาญทางธรรมชาติไหม
Some of you right now are facing natural giants in your life.
บางคนครับในที่นี่ครับกําลังเผชิญยักษ์ใหญ่ทางธรรมชาติในชีวิตของท่าน
You're facing things that want to take you the wrong direction.
ท่านกําลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างครับที่นําท่านไปในทางที่ผิด
You're facing things that the devil is trying to solidify as a stronghold in your life.
ท่านกำลังพยายามเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ซาตานต้องการทำให้เป็นป้อมขึ้นมาในชีวิตของท่าน
And the Holy Spirit is communicating to you today that you can have courage in God.
และพระเยซูกำลังดลใจท่านในวันนี้ว่าท่านสามารถมีความกล้าหาญในพระเจ้าได้
You can have a supernatural courage.
ท่านสามารถมีความกล้าหาญที่เหนือธรรมชาติได
้ That gets you to the other side of your challenges.
ที่ท่านสามารถเผชิญกับการต่อต้านหรืออุปสรรคนั้นแล้วก็เอาชนะได้ครับ
That's what David had.
นี่คือสิ่งที่ดาวิดได้มี
God is the same yesterday, today, and forever.
พระเจ้าก็ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้และวันนี้และตลอดไป
That's what you can have.
นี่คือสิ่งที่ท่านสามารถมีได้นะครับ
Are you willing to put in the time?
ท่านจะเต็มใจที่จะใช้เวลาไหม
To learn how to operate in this supernatural courage?
ที่จะปฏิบัติการด้วยความกล้าหาญที่เหนือธรรมชาติ
If you are, God will make you as courageous as David was.
ถ้าท่านเต็มใจอย่างนั้นครับพระเจ้าก็จะทำให้ท่านกล้าหาญอย่างที่ดาวิดกล้าหาญอย่างนั้นนะครับ
The giant obviously in the natural laughed when he saw David.
ยักษ์ใหญ่ครับตามธรรมชาติในเรื่องราวก็ว่าเมื่อเห็นดาวิดเขาก็หัวเราะใส
่ He said, "Who is this little guy?"
ว่าไอ้เด็กตัวเล็กๆนี้เป็นใคร
I'll crush him.
เดี๋ยวจะปลดขยี้ให้มันแหลกไปเลย
It's embarrassing that you've sent this little guy out to face me.
โอ้มันน่าอับอายแค่ไหนที่คุณส่งเด็กมาต่อสู้กับเรา
He laughed at him.
ก็ยักษ์ใหญ่นั่นก็หัวเราะเยาะใส่ดาวิด
He mocked him.
ก็เยาะเย้ยดาวิด
In his natural thinking, he said, "This isn't even a battle."
ว่าโอ้นี่มันไม่คอลนามือของเราหรอกในทางธรรมชาติยักษ์ใหญ่มาพูดอย่างนี้
But David knew differently.
Sorry. David knew different. แต่ว่าดาวิดรู้สิ่งที่แตกต่างออกไปครับ
David knew his God.
ดาวิดรู้จักพระเจ้าของเขา
And he got himself 5 smooth stones.
แล้วดาวิดก็ไปหาหินเกลี้ยงครับ5ก้อนมา
By now, David being out on the field every day, he was an expert with that slingshot.
เพราะว่าในแต่ละวันเขาก็อยู่ในท้องทุ่งครับเขาก็มีความชำนาญในการใช้สลิง
And he told the giant.
และเขาก็ได้บอกยักษ์ใหญ่ตัวนั้นว่า
You come at me with natural power.
ว่าคุณมาหาเราด้วยอำนาจทางธรรมชาติ
But I come at you in the name of my God.
แต่ว่าเราจะเข้าหาคุณด้วยพระนามของพระเจ้า
And he will take you down today.
และพระเจ้าจะทำให้คุณล้มลงในวันนี
้ And I will cut your head off with your own sword.
และเราจะตัดหัวของเจ้าด้วยดาบของเจ้าเอง
And David loaded that slingshot with a smooth stone.
ก็ใส่หาก้อนหินไว้ที่สลิงของเขานะครับ
And he began to run towards the giant.
แล้วก็เริ่มต้นที่วิ่งไปหายักษ์ใหญ่คนนั้น
And he began to whirl.That slingshot,
being wearing sling, ของเขานะครับ
And just at right at the right time when God told him to release it,
ในเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าบอกว่าให้ปล่อยไอ้ลูกหินนั้นไป
He released that stone.
เขาก็ปล่อยลูกหินนั้นไปแล้วพุ่งไป
And it went with direct power and strength and sunk into the giant's forehead.
แล้วไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับก็พุ่งเข้าไปแล้วเข้าไปที่หน้าผากของยักษ์ใหญ่คนนั้น
The giant had to have been stunned. He had to have been it must have stunned him.
เขาคงจะทำให้ตกตะลึงอย่างมากครับในการที่เขาเจออย่างนั้น
That didn't kill him.
มันไม่ได้ทำให้เขาตายนะครับ
ImagineA stone going into your forehead.
ลองจินตนาการว่านะครับลูกหินครับมาโดนที่หน้าผากของเรา
I don't care how strong and how big you are. That would stun you.
มันก็จะทำให้ท่านได้ล้มลงได้นะไม่ว่าท่านตัวใหญ
่ It went with the force of a bullet.
เหมือนกับว่ามันไปด้วยพลังครับของลูกปืน
Do you know at what speed a bullet travels?
ความเร็วของลูกปืนเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นมากแค่ไหน
Well, I didn't look that up, but I did look one thing up.
ผมก็ไม่ได้ดูสิ่งนั้นแต่ว่าดูบางสิ่ง
I looked up what the speed of a football goes when a football player kicks it
ก็ผมรู้ว่าความเร็วของฟุตบอลมันไปเร็วแค่ไหนครับเมื่อนักฟุตบอลเตะลูกบอลออกไปเนี่ย
You can relate to that can't you
ท่านสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้ใช่มั้ย
Amen
ใช่มั้ย
We're watching the World Cup
ว่าเรากําลังดูการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู
่ When a football player kicks that ball how fast does it go
ว่าเมื่อนักฟุตบอลเตะลูกบอลออกไปนั้นมันออกไปไวแค่ไหนครับเร็วแค่ไหน
Any guesses
เร็วแค่ไหนทายได้มั้ย
Any guesses
ว่ามันเร็วแค่ไหนอ่ะ
Let me tell you
ความเร็วเท่าไหร่ที่เขาเตะไปซุ่มเลย
Let me tell you what I found out
ไปผมบอกนะครับในสิ่งที่ผมได้ค้นพบ
When a soccer player kicks that ball,
เมื่อนักฟุตบอลครับเตะลูกบอลออกไป
with the force of his leg,
ด้วยพลังของเท้าของเขานะครับ
that ball travels at 100 miles per hour.
ก็บอกว่าความเร็วมันก็ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
What is that? About 130 or 40 kilometers?
130กิโลเมตรต่อชั่วโมง
That's fast.
Oh.นั่นเร็วมากครับไวมาก
So imagine how fast a bullet travels
ก็ลองจินตนาการว่าลูกปืนนั้นมันไปเร็วแค่ไหน
Imagine how fast that stone traveled when he let it go
ว่าลูกหินลูกนั้นที่มันไปนั้นมันไปเร็วแค่ไหนเมื่อดาวิดปล่อยออกไป
I guarantee you it was more than 100 miles per hour
ผมสามารถรับรองท่านได้ว่าความเร็วนั้นมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
And it struck him in the forehead
แล้วก็จมเข้าไปที่หน้าผากของยักษ์
sunk into his forehead
แล้วก็จมเข้าไปนะครับ
and it stunned him
และทำให้เขาต้องบาดเจ็บ
and he fell forward on his face
ล้มลงขมำลงไปข้างหน้าอีกครับ
and David came up to him and pulled his sword
แล้วดาวิดก็มาเขาแล้วก็ดึงดาบของเขาออกมา
and David cut his head off
แล้วก็ดาวิดก็ตัดคอของคนนั้นนะครับ
And then the armies of Israel,
จากนั้นกองทัพของอิสราเอล
rose up,
ก็ลุกขึ้น
and defeated the Philistines.
แล้วก็พิชิตชาวฟิลิสเตียนนะวันนั้น
because of God's power.
เนื่องจากฤทธิ์เดชของพระเจ้า
That's what we want. We don't want our own power and courage.
เราไม่ต้องการกำลังหรือว่าความกล้าหาญของเราเองนะครับ
We want God's power and courage.
เราต้องการฤทธิ์เดชและความกล้าหาญของพระเจ้า
It's available to us, my brothers and sisters.
สิ่งนี้ก็มีไว้สำหรับเราทั้งหลายนะครับ
If you're willing to take the time and let God solidify His nature of courage in your heart,
ถ้าท่านยอมนะครับแล้วก็ยอมให้พระเจ้าที่จะสร้างความกล้าหาญเกิดขึ้นในท่านอย่างแข็งแกร่ง
This type of courage is not a feeling, or it's not fearlessness.
ความกล้าหาญแบบนี้ไม่ใช่ความรู้สึกครับหรือว่าการที่การไม่รู้สึกกลัว
This type of courage is supernatural
ความกล้าหาญแบบนี้เป็นความกล้าหาญที่เหนือธรรมชาติ
And it's the type of courage that we must develop in our lives so that we can face our giants
และเป็นความกล้าหาญประเภทที่เราต้องพัฒนาในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเผชิญยักษ์ใหญ่ได้นะครับ
Now what are some natural thingsThat people face in this life.
อะไรบางอย่างครับในทางธรรมชาติที่ผู้คนเผชิญในชีวิตของพวกเขา
There's a few written down here that I can express to you.
มันมีบางอย่างครับที่เขียนลงไปที่นี่ที่ผมสามารถอธิบายกับท่านได
้ Our government officials all the time are facing moral issues.
ก็รัฐบาลของเราก็เผชิญกับเรื่องราวทางศีลธรรมอยู่เสม
อ How do they respond?
เขาตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรครับ
Many times they don't stand up with courage and do the right thing for the people that they serve
บางทีเขาไม่ได้ยืนหยัดแล้วก็มีความกล้าหาญครับที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องกับผู้คนที่เขาดูแล
I find this many times in my own country
ผมพบสิ่งนี้ครับหลายครั้งครับที่เกิดขึ้นในประเทศของผมเอง
Where government officials are corrupt
ก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลนี่เป็นคนที่คดโกงเองนะครับ
They have been elected to do the right thing to lead the people
เขาถูกเลือกมาครับเพื่อจะนำคนไปในทางที่ถูกต้อง
but they're more interested in themselves and money
แต่พวกเขาไปสนใจในพวกเขาเองแล้วก็สนใจในเงิน
than doing the right thing for the people
แทนที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้คน
pastors many times face challenging situations
จิตใจบางหลายครั้งก็เผชิญหน้ากับการท้าทายต่างๆนะครับ
when a pastor faces a difficult challenge
เมื่อศิษยาบาลเผชิญกับการท้าทายที่ลำบากยุ่งยาก
When a pastor is facing speaking the truth to his people
เมื่อศิษยาบาลเผชิญกับความลำบากครับในการที่พูดความจริงกับผู้คนของเขา
And he knows it's a controversial subject
เขาก็รู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อโต้แย้งหรือสิ่งที่ขัดแย้ง
How does he respond?
เขาจะตอบสนองกับสิ่งนี้อย่างไรดี
How will you respond if you're a pastor?
ท่านจะตอบสนองอย่างไรดีถ้าท่านเป็นศิษยาภิบาล
If you face a difficult situation where you have to preach the truth, how will you respond?
เมื่อท่านเผชิญกับความยุ่งยากปัญหาหรือท่านต้องการความจริงอย่างเนี้ยท่านจะตอบสนองอย่างไร
Will you preach the word of God?
ท่านจะเทศนาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าของพระเจ้ามั้ย
Even if it's not what people want to hear
ถ้ามันไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากจะได้ยิน
If you have God's nature of courage you will
ถ้าท่านมีธรรมชาติแห่งความกล้าหาญของพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านจะกล่าวความจริงของพระเจ้าออกมาอย่างแน่นอน
How about our police officers
แล้วเกี่ยวกับตำรวจของเราล่ะ
Many times we findthat our police officers are also corrupt.
บางทีเราก็เห็นว่าตำรวจก็คดโกงเหมือนกันครับ
But many times we realize that we have many good police officers.
แต่ก็หลายครั้งด้วยกันที่เราก็พบว่าก็มีตำรวจที่ดีหลายคน
They're not willing to take a bribe to let somebody off the hook.
เขาไม่ได้รับสินบนครับที่คนบางคนที่จะนำเสนอสินบนให้กับเขา
They're willing to stand for the law that they are required to uphold.
ที่เขายืนหยัดครับแล้วก็ดำเนินตามกฎหมายที่เขาถือไว้นะครับ
Many times in school,
หลายครั้งด้วยกันครับในโรงเรียนต่าง
ๆ Maybe some of you have faced this particular one.
ท่านอาจจะเผชิญกับสิ่งนี้ก็ได้
Either now here at school,
ไม่ว่าที่นี่ในโรงเรียนแห่งนี
้ Or maybe when you were in high school.
หรือว่าในขณะที่ท่านอยู่ในมัธยมปลาย
What if somebody comes around you and wants to tell a dirty joke
เช่นบางคนอาจจะมาหาเราแล้วก็พูดคำตลกหยาบคายหยาบโลน
Are you all ears do you want to hear it
ท่านตั้งใจที่ฟังคำตลกหยาบคายของเขาไหมลามกอะไรต่าง
ๆ Or do you stop them and say no I don't want to hear that
หรือว่าท่านหยุดยั้งเขาไว้บอกว่าเราไม่อยากฟังเกี่ยวกับสิ่งนี้
Only God's nature of courage will help you to do that.
โดยธรรมชาติของพระเจ้าที่มีอยู่ในเราที่เป็นความกล้าหาญจะช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได
้ You're going to be. You already have taken some exams.
ท่านก็กำลังจะมีการทดสอบ
You're going to be taking a test in this class next Wednesday.
ท่านก็จะมีการทดสอบครับเกี่ยวกับวิชานี้ในวันพุธหน้า
And the test is an open book test.
แล้วก็การทดสอบนี้สามารถเปิดคู่มือดูได
้ I used to like open book tests when I was in school
ผมก็ชอบมากครับที่ชอบนะครับที่สามารถเปิดดูหนังสือได้ขณะที่สอบ
You know what it did for me? Do you know what it did for me?
ว่าสิ่งนี้ได้ทำอะไรต่อผมรู้ไหม
When I knew that I was going to have an open book test
เมื่อผมรู้ว่าผมจะมีคำว่าเปิดหนังสือดูได้ในขณะที่สอบ
That meant to me that I didn't have to study as much.
นั่นหมายถึงว่าผมไม่จำเป็นต้องศึกษามากสักเท่าไหร
่ Because I could have the time to look in the book to find the answer.
เพราะว่ามีเวลาที่ค้นหาในคู่มือหรือหนังสือแล้วก็พบคำตอบได
้ That's really not the best attitude to have.
นั่นไม่ใช่ท่าดีที่ดีที่สุดที่เราควรมีนะครับ
When you have that attitude,
ถ้าท่านมีท่าทีแบบนี้
You're just writing down an answer on a test.
ท่านเพียงแค่เติมคำตอบลงไปในข้อสอบของท่านเท่านั้น
You don't really have any understanding of that particular question.
ท่านอาจจะไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามที่ท่านได้รับมาณเวลานั้น
Or that particular principle.
หรือว่าหลักการนั้นที่เราต้องตอบ
You're just writing down an answer so that you can complete the test.
ท่านเพียงแค่เขียนคำตอบลงไปเพื่อจะให้สอบให้มันเสร็จสิ้นเท่านั้นเอง
Use God's wisdom. God's wisdom is necessary when it comes to courage.
ก็จงใช้ปัญญาของเจ้าและปัญญาของเจ้านั้นสำคัญนะครับเมื่อมันเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญ
These things that you're being taught.
สิ่งเหล่านี้ครับที่ท่านได้รับการสอนนี
้ Learn them in your heart.
จงเรียนรู้ภายในใจของท่าน
so that they're part of your life
เพื่อสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของท่านได
้ so that you can use them in difficult situations
เพื่อท่านสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในสถานการณ์ที่ลำบากยุ่งยากได
้ and you don't just forget about them after you've just written down an answer on a test
เพื่อท่านจะไม่ลืมเพียงแค่ว่าท่านเขียนลงไปในบนในข้อสอบ
this can be a tough oneFor young adults,
นี่สามารถเป็นสิ่งที่ยุ่งยากสำหรับคนหนุ่มนะครับ
Especially men,
โดยเฉพาะยิ่งผู้ชาย
How many men do we have here?
มีผู้ชายกี่คนในที่นี่ครับยกมือขึ้นหน่อย
How many men do we have here?
ผู้ชายครับยกมือขึ้นหน่อยมีกี่คน
How many single men do we have here?
อ้าวตอนนี้คนที่เป็นคนโสดยกมือ
How many single men?
คนนี้เป็นคนโสดยกม
ือ Okay, I'm talking to you.
ตอนนี้กำลังพูดกับคนโสดอยู่นะครับ
Young men who have God's courage.
คนหนุ่มครับที่มีความกล้าหาญของพระเจ้า
Refuse to compromise.
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติน้อม
When it comes to having sex before marriage.
ก็คือต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์ครับก่อนที่จะแต่งงาน
They're willing to exercise abstinence.
ก็คือเขาทำการที่จะปฏิเสธสิ่งนี้ครับไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งนี
้ They do not put themselves in a compromising situation.
เขาจะไม่ทำให้ตัวเองครับอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิปนอมเพื่อจะทำบาป
Because it's very easy to cross the line in this area.
เพราะว่ามันเป็นการง่ายครับที่สู่การทำความผิดพลาดในเรื่องนี้
And so they use wisdom with courage.
นั้นเขาใช้ปัญญาเพราะด้วยความกล้าหาญ
Courage, God's kind of courage will not operate without wisdom.
นั้นความกล้าหาญของพระเจ้านี่จะปฏิบัติการครับต้องไปกับสติปัญญา
Please understand that.
ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับ
The Bible says that fear of the Lord is the beginning of wisdom.
พระพี่กล่าวไว้ชัดเจนว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา
That doesn't mean being afraid of God.
นั่นไม่ได้มาเรากลัวพระเจ้านะครับ
But that means being respectful of His word.
นั่นหมายถึงว่าเราให้เกียรติต่อพระชนะของพระองค
์ And what He tells you to do.
และสิ่งที่พระองค์ได้บอกให้เราทำ
When you are respectful of God's word,
เมื่อท่านให้เกียรติแก่พระนามของพระเจ้า
you have wisdom.
ท่านก็มีปัญญา
and you stay out of trouble.
แล้วท่านก็สามารถหลีกหนีจากปัญหาได
้ Turn in your Bibles to Proverbs 29.
ให้เราดูในพระธรรมสุภาษิตบทที่29
and let's read together verse 25.
เราอ่านข้อ25ด้วยกันนะครับสุภาษิตบทที่29ข้อ25เจอยังครับ1 2 3การกลัวคนได้วางห่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระเวทก็ปลอดภัย
โอเค so here's the opposite of what we just said
นี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้กล่าวไป
When you fear God it's the beginning of wisdom in your life
เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาในชีวิตของเรา
It's a reverential respect of God
นี่เป็นการแบบให้ความนับถือแด่พระเจ้า
And His word
ต่อพระเจ้าขององค์เช่นกัน
And it gives you strength and courage to overcome
แล้วก็มันให้กำลังและความกล้าหาญที่จะพิชิตสิ่งใดก็ตาม
But the opposite of that is when you're afraid of men
แต่ว่าสิ่งตรงข้ามก็คือว่าถ้าเรากลัวมนุษย์
It brings a snare.
เหมือนกับว่ามันนำบ่วงมาวางไว
้ It binds you up.
มันทำผูกมัดเราไว
้ and keeps you in a place where you are unable to do what God wants you to do.
มันจะกักเราไว้ครับไม่ให้เราได้ทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทํา
And so we don't have any single ladies in our class today or maybe just one. We don't have a majority of single ladies.
เราไม่ค่อยมีหญิงโสดมากสักเท่าไหร่ครับในห้องนี้
And so, if we had a bunch of single ladies here today, I would encourage them in this.
ก็ถ้ามีหญิงสดมากมายในวันนี้ผมก็อยากจะหนุนใจพวกเขาเช่นนี
้ Don't be afraid of some men or some man that is trying to convince you to do the wrong thing.
อย่าไปกลัวผู้ชายครับที่จะมาโน้มน้าวให้เราที่จะทำสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้อง
Stand strong in the courage of the Lord.
ต้องยืนหยัดในความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้า
And save yourself for marriage
แล้วก็ปกป้องตัวท่านเองไว้นะครับเพื่อการสมรส
In our last few minutes here
ในวินาทีสุดท้ายของเราต่อไปนี้นะ
We see that Jesus is our ultimate role model for courage
เราก็เห็นว่าพระเยซูครับเป็นต้นแบบสุดยอดของเราครับเกี่ยวกับความกล้าหาญ
He always did the right thing
พระองค์ได้ทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสม
อ Write down these scriptures
ก็เขียนข้อพิเศษเหล่านี้ลงไปได
้ John 8:40
John บทที่8ข้อ40
Matthew 12:10 through 14
น่าอยู่ในข้อมือของนักสารครับมัทธิวบทที่12ข้อ10ถึง14
Jesus was never afraid to tell the Pharisees the right thing
พระเยซูไม่กลัวเลยนะครับที่จะบอกฟาริสีถึงความจริง
Matthew 23:27
ก็ในมัทธิวบทที่23ก็23ถึง27
And Jesus had the ultimate courage that carried him to the cross.
แล้วพระองค์มีความกล้าหาญนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการที่พาพระองค์ไปสู่ไม้กางเขน
Romans 5 verses 6 through 8.
โรมบทที่5ข้อ6ถึง8.
Spend some time on those scriptures sometime today.
แล้วก็ใช้เวลาใดก็ได้ครับในวันนี้ที่จะพิจารณาพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ที่เราได้อ่านอิงไป
And take a look at the life of Jesus and the courage that he had
แล้วก็พิจารณาถึงชีวิตของพระคริสต์นะครับและถึงความกล้าหาญที่พระเยซูมีด้วยนะครับ
And determine in your life to develop the nature of God's courage in your life
และตัดสินใจในชีวิตของท่านว่าท่านจะพัฒนาคุณลักษณะแห่งความกล้าหาญนี้ในชีวิตของท่าน
You will never regret it
ท่านจะไม่เสียใจเลยนะครับ
It will help you stand against all the giants that you're going to have to face in this life.
สิ่งนี้จะทําให้ท่านยืนหยัดและต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ในชีวิตของท่านตลอดชีวิตของท่านได
้ Amen.
Amen.
All right. That's the end of our time together today.
ก็เป็นการสิ้นสุดของเวลาที่เราใช้ในวันนี้ด้วยกัน
I've really enjoyed it.
ผมก็ชื่นชมอย่างมากชื่นชอบอย่างมาก
I hope you have.
ผมว่าท่านก็ชื่นชอบเช่นเดียวกัน
Have a good day.
มีวันที่ดีนะครับในวันนี
้ You have your electives today.
ก็มีชั้นเรียนที่เราเลือกครับวิชาเลือก
I know we're probably developing some great musicians.
คิดว่าคงได้พัฒนานักดนตรีบางคนที่นี
่ And some people that are really skilled in the area of computers.
แล้วก็บางคนก็มีทักษะครับในด้านของคอมพิวเตอร
์ Keep up the good work.
ก็ทำงานที่ดีสิ่งที่ดีต่อไป
You're doing a great job
ท่านกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว
And God is helping you grow as you submit your life to Him
พระเจ้าจะช่วยท่านได้เติบโตครับเมื่อท่านยอมจำนนชีวิตของท่านต่อพระองค์
ขอบคุณครับ
Thank you